Ishita Barua er lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. Hun er en prisbelønt AI-forsker og har vært gjesteforsker ved Harvard Harvard Medical School. Kanskje hun synger litt også, men det får vi sjekke. Hun er kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner. Og nå er hun aktuell med boken «Kunstig intelligens redder liv». AI er legenes nye superkrefter. Ta godt imot den nye forfatteren vår, Ishita Barua. Velkommen.
Takk skal du ha.
Det er litt trangt med all musikkutstyret her, men jeg håper vi får plass.
Skal bare sjekke at det fungerer.
Den fungerer, vet du.
Perfekt.
Du, gratulerer med en ny bok.
Tusen hjertelig takk.
Du, fortell oss, hva slags bok er dette, og hvorfor har du skrevet den?
Det er helt riktig, for at jeg har jo forsket på kunstig intelligens innenfor medisin, og så fant jeg ut at de som leste om det, det var kolleger, det var forskerkolleger, en så liten andel som interesserer seg for det faget når jeg skriver på den måten. Sånn at jeg fant ut at dette her trenger et større publikum. Dette er før ChatGPT kom på banen i november 2022. Jeg regner med at alle har kjennskap til hva ChatGPT er.
Ikke regn med det her.
Det er denne, det er denne språkmodellen hvor du kan stille et spørsmål for eksempel, og så får du ganske fornuftige svar. Mye bedre enn det kundeservice i bankene var for et par år siden. De modellene der, det var jo sånn, kan jeg bare være så snill for å snakke med et menneske? Disse her er kjempegode. Sånn at når det kom i november 2022, så jeg at, oi, her har vi et behov for å også drive litt folkeopplysning. Så er det jo sånn at de aller fleste, de kuleste AI-verktøyene, de driver og lager selfies, og de kan lage tekster, de kan lage filmsnutter, kanskje til og med kopiere musikk. Så de kan gjøre veldig mye av det som er med for underholdning. Men vi skal jo bruke det innenfor helsevesenet også. Sånn at jeg opplevde at det nytter ikke å bare snakke til andre forskere. Dette her trengs også ute blant befolkningen generelt. Så det var grunnen til at jeg ønsket å skrive en bok som var mer...
Ja, og aller først da, fordi Inga Strymke har du også jobbet sammen med og er med i dette prosjektet. Hun har jo skrevet en bok som veldig mange har kjøpt, som heter «Maskiner som tenker». Men begge dere er litt sånn uryddige etter min norske oppfatning, fordi denne heter kunstig intelligens, det er jo da KI, og så skriver dere begge to om AI, og du snakker helt om AI, som er engelske. Fortell hvorfor i all verden bruker dere ikke det norske uttrykket?
Tingen er, vi begynte å, altså vi har drevet med kunstig intelligens og AI, artificial intelligence, lenge før dette var et definert begrep på norsk. Sånn at vi ble vant til det, og glad i begrepet, begge to, og derfor så har vi valgt å fortsette med det. Men jeg er helt enig, hvis språkrådet også er her, så ja, jeg beklager, men det er...
Når hun sier AI, så betyr det kunstig intelligens.
Helt riktig, det er en yrkesskade.
Ja. Men du, vi skal komme tilbake til ChatGPT, men fortell liksom, altså du har jo bakgrunn i medisin, så hvorfor begynte du da å interessere deg for AI eller KI, som jeg ville sagt?
Det har seg slik at jeg pleide å være sykehuslege for et par år siden, og undersøkte tykktarmer med et såkalt koloskop. Det er fleksibelt rør med kamera i enden. Og da undersøkte jeg pasienter på jakt etter forstadier til tarmkreft. Og så skjønte jeg det, at dette er, vi er veldig sårbare for
da
å gjøre feil.
Da ser man på sånne polyper, eller altså små utvekster.
Helt riktig, sånne utvekster på innsiden av, altså på tarmslimhinnen. Du ser etter de små forstadiene, sånn at du kan ta dem og knipe dem, og fjerne dem og på den måten kunne forhindre at det blir til tarmkreft senere. Så skjønte jeg at dette her er jo veldig sårbart. Du er helt prisgitt at den legen er helt sharp og til stede, har fått koffeinen sin. Det er litt sånn døgnvariasjoner ute og går. Sånn at jeg følte at jeg var veldig sårbar. Hvis jeg går glipp av en polyp i dag, så kan det hende at den pasienten om 10-15 år kommer tilbake og har fått tarmkreft. Fordi jeg ikke var oppmerksom, eller ikke så. Det er jo ganske vanskelig også. Innimellom så er det jo mye tarmfolder, så de kan gjemme seg. Så derfor tenkte jeg, vi trenger jo noe som gjør oss enda bedre i jobben vår. Så det var det som var motivasjonen for å se om teknologi kunne være et slags støtteverktøy da.
Og da synes jeg du må fortelle litt, fordi Mange, det en speciell dag i dag, for det var noen som foreslo at man skulle ha sånn som FNs klimapanel, man skulle ha en slags sånn verdenspanel for kunstig intelligens for å holde det under sjakk, hvis ikke så mister vi all kontroll. Men kunstig intelligens jo egentlig bare en videreutvikling av data. Altså, fortell litt hva det for noe.
Det her jo, det helt riktig, det datasystemer som bruker data til oss å gjøre beregninger, og med regnekraft kan komme frem til anbefalinger. Sånn at dette ikke som en kalkulator som du bare trykker noen tall, og så får du ut noe. Her kan datasystemene lære fra erfaring, og lære selv. Det ligger litt i et annet navn som også brukes som kunstig intelligens, maskinlæring, at maskinen og datasystemene selv lærer å finne frem til de riktige svarene. Så det det som annerledes. Så de kan da bruke strukturerte data, altså at du har angitt dette riktig, dette feil, eller så kan de bruke ustrukturerte data som ikke har den angivelsen, og så kan de finne fram til hva som det riktige mønstret, så de driver mønstergjenkjenning, og så kommer fram til riktig...
Og når du da, eller da du så på, eller på jakt etter utvekster eller polypper, hva det da kunstig intelligens kan gjøre vel så bra som oss?
Det to ting man kan bruke kunstig intelligens til innenfor tarmkreft og koloskopi. Det ene å finne dem, så identifisering. Dette her kan være vanskelig hvis det mye folder i tarmen, og det har vi. Det å finne dem bak en fold, det å ikke gå forbi en, det kjempeviktig, så identifisering det ene. Det andre å se forskjell på de som farlige og ufarlige. 9 av 10 ikke farlige og kan aldri ha, altså det har ikke potensialet til å bli til tarmkreft. Men den 10% som farlige, de vil vi gjerne fjerne. Så gjør oss bedre til å finne nøyaktig de som vi skal fjerne. Og så spørsmålet, hvorfor fjerner vi ikke bare alt? Du har jo en risiko for at det går hull i tarmen. Den liten, men den til stede. Og at du blør. Så man ønsker å redusere og det å drive og bare fjerne alt sammen, og heller konsentrere seg om de som faktisk kan bli farlige.
Og denne boken synes jeg veldig ålagt, fordi den veldig optimistisk på en måte. Du sier det legenes nye superkrefter. Men, som jeg sa, det jo også en del grunner til å være bekymret. Hva tenker du rundt den dobbeltheten i det?
Nå nevnte jo du dette her med at det tatt til ordet for at man skal lage en kommitté, for at dette her kan gå galt av sted. Man redd for at AI skal ta over hele verden. Jeg synes jo det mange andre prekære problemer. Altså, vi har dette med algoritmisk diskriminering. Altså, det betyr at du har modeller som diskriminerer i stedet for at du får riktig behandling. Da kan du ta utgangspunkt i at du har et datagrundlag som skal reflektere befolkningen. Men hvis ikke de som har minoritetsbakgrunn, ta for eksempel de, ikke representert i det datagrundlaget som modellen baserer seg på, så betyr det at du har laget en modell som treffer majoritetsbefolkningen veldig godt. Mm. Og så har du ikke et like godt verktøy for minoritetene. Så reproduserer du mange av de ubevisste fordommene, og så får rett og slett minoritetspersoner dårligere behandling, fordi verktøyene ikke utviklet for dem. Så jeg mye mer bekymret for det enn sånn dommedagsprofetier om at AI kommer til å ta over verden. Det kan jo, selvfølgelig, det en frykt det også. Men på kortere sikt og en kortere horisont, så tenker jeg det mye verre med diskriminering, da.
Men du har mange morsomme, eller hva man skal si, litt skremmende eksempler på. Ikke sant? Du har, kunstig intelligens har holdt på en stund, og det har vært utprøvd i helsevesenet en stund, og da blir det sånne feil som at astmatikere og lungesystemer, de skjønte ikke liksom at oi, de visst innmari i krise, men på grunn av noen tekniske datafeil på en måte. Men så beskriver det jo tilstanden mens vi mennesker bestemmer, at kvinner har, hva du skriver, 30% høyere sjanse for å dø enn menn hvis de blir utsatt for et kirurgisk inngrep. Altså, det høres jo verre, at vanlig intelligens mye verre enn kunstig.
Det det, fordi det problematiserer jeg i boken, at vi tillater en viss feilrate blant oss mennesker. Vi godtar, ja, alle gjør feil, det godtar vi selv leger. Men så godtar vi omtrent ingenting fra maskiner. Det skal så lite til. Altså, hvor mange det som tør å gå ombord på et fly uten en menneskelig pilot? Veldig få. Men tingen veldig mye av det som skjer på et fly, og for å manøvrere det skjer via automatiserte prosesser og automatiske systemer. Men det veldig få som i dag komfortabel med å legge seg under kniven av en robotlege eller robotkirurg. Så vi må tenke litt igjennom hvilken risiko vi villige til å godta, Hvor mye feil vil vi tillate? Og synes vi at det verre når feilen begås av roboter eller AI? Da?
Mm. Og da er det sånn at i Strymkes bok så viser hun til at det var en påkjørsel av en selvkjørende bil og så en menneske som var litt sløv akkurat da. Men vi er vel bare i en overgangsfase, for på et eller annet tidspunkt, også noen av eksemplene dine i boken om at det har gått litt galt i helsevesenet, det er vel bare en overgang, for snart har man vel da luket ut noe av det, eller de verste problemene. Så hva er det kuleste med det du kaller AI da, og helsevesenet fremover?
Jeg synes at noe av det kuleste er ting som løser veldig praktiske problemer som vi har nå, og som vi kommer til å slite med i fremtiden. For eksempel det å finne nye antibiotika. Altså i 1928 så fant Alexander Fleming, en lege og bakteriolog, han fant penicillin. Men det var jo ren og skjær flaks. Altså han skulle ta ferie, og så når han kom tilbake så ser han at oi, det har blåst noen soppsporer fra nabobygget og falt ned i petriskålen hans. Og så ser han at oi, her har vi oppdaget penicillin og antibiotika. Det er flaks fordi at han styrer jo ikke hvor soppsporene går, men han har også talent. Hvem som helst kunne ikke sett at det der var antibiotika. Så at de to tingene der, de fjerner du når du nå kan finne antibiotika ved hjelp av kunstig intelligens. De siste 35 årene så har vi bare klart å finne ett nytt antibiotikum. Men ved hjelp av kunstig intelligens så har vi klart å finne dobbelt så mange på bare 3 år. Så i stedet for 35 år, ned på 3 år. Og grunnen til at vi har klart å gjøre det er fordi at vi systematisk vet altså hvilke kjemiske strukturer vi skal se etter ved hjelp av kunstig intelligens, og så finner vi eksisterende kjemiske strukturer som kan bli til antibiotika. Så det er ikke sånn at kunstig intelligens lager dette her på nytt, vi trenger ikke det engang. Vi bare trenger å vite, oi, dette og dette kan fungere som et antibiotikum. Og det er det vi har som Alexander Fleming var tilfeldigvis så heldig å oppdage. Så vil jeg også trekke frem at dette her er jo et problem, fordi at i fremtiden, sånn som nå har vi gått tom for det vanligste antibiotikaen. Det er det avisen er full av overskrifter om. Vi trenger å finne nye antibiotika for at vi skal kunne behandle helt vanlige infeksjoner i fremtiden. Papirkutt trenger helt vanlig bredspektret antibiotika, kaller vi det. Eller smalspektret kommer helt an på infeksjon. Men hvordan vi skal løse det i fremtiden uten at vi finner opp nye strukturer, det blir veldig vanskelig. Så da har vi et verktøy for å gjøre denne jobben for oss. Så er det andre eksempler, det å finne forstadier til kreft, altså både tykktarmskreft, men også brystkreft. Der så vi nå nylig på NRK, så var det en studie fra Sverige, hvor man hadde økt funn av brystkreft med 20% ved bruk av kunstig intelligens. Det er ganske mye. Og det de fant flere tilfeller av, var de vanskelige tilfellene, de helt i starten, som er vanskelig å få øye på for leger. Så det her er et verktøy som kommer til å revolusjonere helsevesenet vårt på sikt, sannsynligvis, gitt at vi klarer å regulere det, for det er også en ting.
Jo, men du er, det gjennomgående jeg liker best ved det, i hvert fall i disse angsttider, er at du er positiv til det. Vi må bare finne måten å samspille mellom legene og helsevesenet og denne nye teknologien. Og da har du et kapittel som heter «Miraklenes tid er ikke forbi». Og vi kjenner alle til at Jesus fikk lamme til å gå og folk til å stå fra de døde og sånn. Men du har et godt eksempel på noe som skjedde 2000 år omtrent etterpå.
Det stemmer. Dette er et eksempel på en nederlandsk mann som hadde vært igjennom en trafikkulykke. Han hadde vært uheldig og hatt et sammenstøt, en trafikkulykke med sykkel, og så hadde han blitt lam. Fra liv og ned. Han har vært det i 10-11 år, før denne teknologien da har klart å revolusjonere livet hans. For han er nå i stand til å gå, i hvert fall ta sine første skritt, uten hjelp av noe annet enn faktisk bare en ryggsekk. Så han bruker en såkalt tankedekoder, som han har festet til hodet, som kommuniserer med hjernen hans, oppfatter hvilke signaler, hjernesignaler som trengs for å få musklene til å jobbe. Tingen er at han er jo lam, så han har en ryggmargsskade. Det er ikke fullstendig god kommunikasjon mellom hjernestammen hans og nervene ut i disse musklene. Sånn at det kunstig intelligens gjør, er at det er en slags tankedekoder og oppfatter de signalene som får musklene til å bevege seg. Så du på en måte bypasser den skaden, så kommer du faktisk, altså du klarer å gå ved hjelp av dette her. Og det er, altså det er nesten så jeg ikke turte å skrive om det, for det er helt søkt. Altså, hvem er det som skal tro på dette her? Og så har du ikke fått så mye medieoppmerksomhet heller. Sånn at jeg følte nesten at det kan jeg virkelig ta det med. Det er nesten så det er for usannsynlig til at folk kan tro på det.
Du er i Norges største og viktigste fiksjonsforlag også, sånn at vi tror på det i hvert fall. Men du, hva tenker du er, altså hvilke er de største utfordringene vi står overfor med, med AI da, og hva er det beste ved det? Hvis du kan ta begge de to viktigste sidene.
Fordi jeg har bakgrunn som lege, så vil jeg jo si at dette her med diskriminering, altså du ønsker likeverdige helsetjenester. Du ønsker ikke at det skal bli mer urettferdig, eller at det skal reprodusere våre fordommer. Så det er definitivt det jeg vil si jeg er mest redd for. Men jeg synes også det er problematisk med opphavsrett. Altså nå har jeg blitt nyslått forfatter, så selvfølgelig er jeg opptatt av det også nå. Men
kreditering. Ikke stjel fra boken hennes.
Kreditering, den type ting, det synes jeg det er en nøtt vi er nødt til å finne ut av. Så ja, jeg tenker at de to tingene der, det er det som bekymrer meg mest. Og så er det hva vi har å se frem til. Jeg nevnte jo antibiotika. Det er mange, mange muligheter til å gjøre bedre legemiddelutvikling, altså flere medisiner. Jeg fikk ikke nevnt i sted, men det er jo kommet en algoritme som heter AlphaFold. Dette er en algoritme som er i stand til å se hvordan proteiner ser ut i 3D-form, altså tredimensionalt, hvordan denne strukturen er. Dette er kjempeviktig for å kunne lage fremtidens medisiner. For eksempel Alzheimers sykdom, der har du en opphopning av proteiner som er foldet feil. Så med mer kunnskap om hvordan disse proteinene ser ut, tredimensionalt, jo lettere vil det være for oss å lage de medisinene på sikt. Så er det sånn at dette åpner opp et hav av muligheter for legemiddelutvikling. Sånn at ting som vi før syntes var vanskelig, det vil bli enklere med tiden. Dette er så viktig, en så viktig oppdagelse at i år så fikk de det du kan kalle for den amerikanske Nobelprisen, The Lasker Award. Så jeg trodde jo, når jeg hørte det, jeg tenkte, ja, det er sikkert de som vinner Nobelprisen i år også. Så hadde jeg jo glemt at dette kom ut i 2021, men covid kom i 2020. Sånn at mRNA-vaksinen måtte på en måte få denne prisen først, og så kanskje neste år så er det en god gjetning. Og dette her er noe vi kommer til å se mer av. Dette er såpass revolusjonerende. Dette er årets gjennombrudd i 2021 som tidsskriftet Science kåret. Så jeg tror at vi vil se mange flere store oppdagelser innenfor kunstig intelligens i tiden som kommer.
Ja, også i boken din så skriver du om at både disse som driver med kunstig intelligens og selve dette utfordrer litt personvernhensyn, men også at lovgivningen vår kanskje begrenser ting som er nødvendig. Men så har du også det med at, og jeg husker jeg leste Hararis Sapiens, der han skrev om at det er i hvert fall en del helsefolk, særlig leger kanskje, som ikke nødvendigvis alltid har den beste empatien. Og liksom, ja, det er kreft de har der, kjære frue, og den er dødelig. Ikke sant? Den måten å kommunisere på er ikke alltid helt fint, og så har man tenkt at en maskin kanskje gjør det dårligere, mens da var hans tese at om det er kunstig intelligens eller hva som helst, så vil det kunne være sensorer og sånn på en pasient som kanskje er flinkere til å reagere sånn at du skjønner, nå får pasienten veldig angst, og da må jeg si det eller si det. Altså, tror du at kunstig intelligens også kan funke i altså, kommunikasjonen med pasientene?
Helt klart. Det er to eksempler. Det ene eksempelet er når du som lege skal gi en beskjed som er litt vond å få. Så som lege, hvis du sier til folk at...
Du har jo et fryktelig eksempel der.
Ja, jeg tror jeg kommer inn på det.
Ja, okay.
Det ene er når du forteller folk at de må gå ned i vekt. Det kan enda pasienten tar det ille opp, og så begynner du å krangle tilbake. Det gjør de ikke med ChatGPT. De begynner ikke å krangle med en språkmodell. Sånn at å gi sånne beskjeder, det er greit. Men å gi en beskjed om kreft, det må man på en måte gjøre selv, og personlig, så det er litt annerledes. Men forskningen støtter faktisk Harari, fordi det er gjort en studie som ser på hvilke svar som foretrekkes. Om det er legenes svar, eller om det er ChatGPT sine svar. Så i den studien så brukte de en jury, hvor det bestod bare av leger, som skulle få svarene til leger og ChatGPT, men de visste ikke hvem som hadde svart på hva. Og der avgjorde de det slik at de svarene som var best, rent faglig sett, men også mer empatisk, gjett hvem det var. Det var ChatGPT. Og det er en litt sånn fallitterklæring for leger, sånn at... Men samtidig sier det noe også om hva vi kan lære av disse språkmodellene. Vi kan kanskje lære å bli mer empatiske. Så er ikke jeg så overrasket, fordi at det vi har trodd har vært dypt menneskelig, det er kreativitet, så er det empati. Nå ser vi at ChatGPT tar seg begge deler. sånn at vi har noe å lære. Det betyr ikke at vi alle mister jobbene våre. Det en lang vei å gå, men vi får kanskje nye oppgaver, og så tror jeg vi får, har fått et nytt verktøy som gjør oss enda bedre stand til å løse de oppgavene vi gjør allerede i dag.
Du kom ikke inn på den tingen jeg tenkte at du skulle si, for det var liksom da,
da
du dreit deg ut litt. For å si. Nei, det var, du var ganske fornøyd og hadde det morsomt med noen kolleger.
Ja.
Og så skulle du inn til en kreftpasient og hadde en litt dårlig beskjed.
Ja. Jeg prøver jo å unngå å tenke
du
på den.
Du skrev om det da, eller skriver om det.
Ja, den tatt med helt til slutt.
Ja, men den det, vond, fortell om den. Det ville nok ikke kunstig intelligens ha gjort.
Nei, kan hende, men ok, sånn at dette her en fin sommerdag hvor jeg jobber som lege på et sykehus da, og tilfelligvis så har jeg litt tid den dagen. Jeg går innom kantinen, treffer på kolleger, det god stemning, og så må jeg skynde meg tilbake til avdelingen. Og det jeg ikke rakk før lunsjen, det må jeg ta nå. Og så det kan godt hende at jeg plystret litt og bare var veldig fornøyd, jeg smilte i hvert fall. Så jeg ferdig med å gå inn i et rom til en pasient. Han var ikke til stede når jeg var der tidligere på dagen. Og så ser han opp meg, så sier han sånn, doktor, jeg tror du har veldig gode nyheter til meg, for du virker veldig glad. Og det hadde jeg jo dessverre ikke. Sånn at jeg følte at jeg oppførte meg som en maskin, som en robot, som liksom ikke klarte å skille mellom. Nå går jeg inn her, nå må jeg liksom komme inn i det mindsetet man trenger å være i når man gir sånne tøffe beskjed. Sånn at det var, jeg hadde ikke tatt inn over meg den konteksten, og det, jeg var ganske ung og uerfaren, sånn at det lærte jeg massivt av den episoden der. Sånn at når jeg tenker tilbake på hvordan maskiner fungerer, og den empatien de i stand til å vise tilsynelatende, så tenker jeg litt på at vi har noe å lære der også. Det er ikke sikkert at en maskin hadde gjort denne feilen her, men det noe med kontekst, det lærer vi mennesker veldig fort, og det her har vi tenkt at vi veldig gode på. Sånn at jeg ble en bedre lege fordi jeg gjorde den tabben ganske tidlig, men det jeg tenker tilbake på den sjelden fordi at den ubehagelig.
Men det akkurat som med kunstig intelligens, man skal jo lære hele tiden av de tingene, og så blir det litt bedre. Men helt til slutt, fortell nå alle hvorfor man burde kjøpe denne boken før jul.
Skal jeg være selger? Ja. Jeg tenker at denne boken, nå har de aller fleste av dere kanskje hørt om ChatGPT, har til og med begynt å bruke det litt grann. Men jeg tror at i fremtiden så trenger man å lære seg å bruke det i en litt annen kontekst enn bare underholdning, som jeg var inne på. Altså, hvordan kommer det til å være når fastlegene bruker dette her, når sykehusene tar det i bruk? Hvordan skal du som pasient få bruk for dette her? Og hva kan du forvente? Så det jeg tror den skrevet med tanke på at dette skal være et allment publikum. Det ikke skrevet for helsepersonell eller leger alene. Sånn at jeg ville lese den hvis jeg var interessert i hvordan kunstig intelligens kan gjøre ting bedre for helsepersonell, og også hvordan det gjør livene til pasienter bedre. Så litt eksempler og hvorfor man skal ha mer fremtidsoptimisme, og ikke bare lese om dette her dommedagsscenariene som veldig mange skremmer med.
Og det synes jeg en veldig fin avslutning. Det lov å bruke huet, men det også lov å bruke kunstig intelligens. Gi Ishita Barua en kjempeapplaus. Tusen takk. Tusen takk.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.